Добрий день, ви слухаєте «Історичну свободу» і сьогодні ми поговоримо про польсько-українську історію. 350 років тому, наприкінці вересня 1669 року, королем Речі Посполитої став Міхал Вишневецький. Його правління було доволі коротким і вважається одним з найневдаліших в історії цієї держави. Але нам він цікавий не цим, а іншим. Міхал Вишневецький був представником роду князів Вишневецьких, це давній руський князівський рід, і от, власне, про нього можна говорити як про руського чи то українського в сучасній термінології короля на польському троні, чи то на троні польсько-литовської держави. Про Міхала Вишневецького, про рід Вишневецьких ми будемо говорити з нашим сьогоднішнім гостем. Сьогодні до нас завітав історик Віталій Михайловський. Доброго дня, Віталій Миколайович.
Доброго дня.
Давайте спочатку тільки торкнемося дещо іншого питання. Річ Посполита дещо нетипова була тим, що король зазвичай це такий династичний принцип, що король – це наслідуваний титул.
Мав би бути, батько був королем, син, онук і так далі.
Ну, або
далі.
Там, якщо немає сина, то там племінник.
Ні, вирішувати питання в межах родини. Ну, але чому ж тут можна
А от Річ Посполита – це була нетипова в цьому плані королівство, поза як короля обирали. І от з огляду на це питання, а кого могли обрати королем Речі Посполитої?
Річ Посполита не королівство. Вона складалася з королівства польського і великого князівства литовського. Краще так будемо висловлювати. І король польський, а не Речі Посполитої.
Король
польський, великий князь литовський, великий князь руський і так далі, по всіх землях, які були під його владою.
Обирали королем польським, а він автоматично ставав великим князем
литовським. Ну, звичайно, іншого варіанту не могло бути.
Так от кого могли обрати на цю посаду, а кого не могли?
Теоретично могли обрати будь-якого шляхтича, осілого в Речі Посполитій, але була одна маленька умова, яка відсікала чималу кількість претендентів. Він обов'язково мав бути католиком. Ну, а далі ви включаєте фантазію і гроші, вплив, слава роду.
А даруйте, були люди обрані королями, але вони з-за кордону приїздили. От Саксонська династія Витинів були.
Так,
Стефан
так.
Баторій був зовсім не місцевий.
Стефан Баторій був католиком. Вітини якраз мусили стати католиками. Август II, щоб стати польським королем, змушений був перейти на католицизм і це була обов'язкова умова. Генрих Валуа був католиком. Шведський принц Сигізмунд, який став Сигізмундом III, і, до речі, тут я вам трошки заперечу, династійка вийшла навіть при обранні, бо батько і два його наступні сини, Владислав IV і Ян Казимир, які...
Але це обирали, тобто, а могли би не обрати?
Ну, але там виглядало так, що інших варіантів не було.
Отже, могли обрати або представника закордонної династії королівської,
бажано династії,
або місцевого шляхтича.
Але будь-який місцевий шляхтич, бо навіть в 1572 році там кілька шляхтичів якби обговорювали як кандидати. Ну, то, звісно, було несерйозно, але формально для краси і для демократії.
Міхал Вишневецький, йому тоді було 29 років, доволі такий молодий, як на таку посаду, вік. Завдяки чому його обрали королем?
Я думаю, що тут зіграв і випадок, і бажання шляхти мати свого, нарешті, домашнього короля, під яким розумілося термін, що королем має бути п'яс. Тобто на честь першої династії в польському королівстві, де був легендарним засновником п'яст, і п'ясти вигасли на Казимірі III в 1370 році. Оця ідея фікс п'яста на польському престолі існувала завжди в Речі Посполитій. Ян Казимир же ж відмовився від престолу.
Зрікся.
Так, чи як історики кажуть, абдикація відбулася від латинського терміна відмовлятися. І він відмовлявся не раз. Було два сильних претенденти. Один французький, один габсбурзький, князь Нейбурзький, князь Лотаринський. І вони були певні, що хтось з них переможе. Але тут випадково запропонували п'яста. І цим п'ястом чомусь опинився той, кого найменше вважали за придатним, чи, верніше, я б не сказав придатним, а найменш вірогідним кандидатом.
Але як, тут... як це близько до сучасних наших електоральних реалій, до наших виборів?
Панування взагалі Міхала Вишневецького, чи Михайла Вишневецького, можемо його і українізувати, в кінці кінців нічого страшного в тому немає. Він же ж не образиться. До речі, народився то він під Олеськом в Білому Кам'яні, а помер у Львові. Ну, тобто, І почав, і закінчив життя в межах території сучасної української держави. Так ось, тут ще випадок зіграв, що він виховувався на королівському дворі. Так як батько Ярема помер в 51-му році, його під опіку взяла королівська родина Яна Казимира і Цицилії Ренати. І вона взагалі, не маючи своїх дітей, вважала його майже як за сина. Вони оплачували його навчання в Нисі, оплачували навчання в Празі. Тобто це була така
опіка. В університетах, так?
В колегіумі, а потім в університеті. І освіту він мав формально досить непогану. Слава батька, опіка королівського двору і ідея фікс, що нам треба п'яста, відкинула абсолютно ось цих всіх закордонних претендентів.
П'яста ви маєте на увазі, тобто місцевий.
П'яст – це формальність, це от місцевий. Так, місцевий.
Історична свобода. Видатні історичні події та постаті. Причини та рушійні сили. Подробиці та маловідомі факти.
Ви згадали батька Міхала Вишневецького, Єремію Вишневецького. От про нього православні полемісти казали «руського кореню лях». Тобто він народився православним, але перейшов в католицтво. І,
ну і якби, це прокляття Раїни при смерті.
Матері.
Так.
Що зміниш віру, все буде погано.
Так, все буде погано.
Його називали «руського кореню лях». А от яка у них була національна ідентичність? Не було ще тоді національної ідентичності? От
мені
у Єреми Вишневецького, у Міхала Вишневецького.
Міхала точно важко собі уявити якусь, ну, почнемо з нього, бо ми, він так, наш герой. Отже, батько Міхала...
Ну, а про Міхала казали руського кореня лях, чи вже ні?
Ні, вже про нього не казали. Він цілком був людиною Речі Посполитої, при тому, що специфічною людиною Речі Посполитої. Він не вдягався як сучасники. Він вдягався як люди тогочасної Західної Європи. Він любив французький одяг, носив перуку, бо комплексував через раннє облисіння. Він використовував косметику до обличчя, і за це його звинувачували в гомосексуалізмі. Тобто він був досить нетиповою зовні за поведінкою людини. Плюс був сором'язливим, малоактивним, не любив товариського життя, не любив полювання, не любив пиятик.
А тоді це вважалось традиція пополювати, випити, так?
На противагу Ян Собеський, який став королем. Після нього і його ворог, це був в доску, як кажуть, свій хлопець. Рубав шаблю, куюпив, любив жінок,
полював,
скандалив, сварився, гостро висловлювався. Тобто це був свій. І вдягався як?
Як поляк.
Так.
Як сармат, сармацька мода. Як
такий справжній вже сармат в розквіті цієї сармацької...
Польська шляхта себе визвала нащадками сарматів, і от у них був цей сарматський прикид.
В розквіті цієї ідеології, у всіх її проявах.
На той момент Річ Посполита переживала дуже складний момент.
Щоб ми так жили.
Та дуже складно. Тобто і конфлікт зі шведами, і конфлікт з Московським царством, і конфлікт з Османською імперією, і з козаками конфлікт. І обирають королем молодого хлопця, який якийсь такий нетиповий, який неактивний. От логіку важко зрозуміти.
Ну, от вибачте, а ми часто розуміємо логіку вибору, коли формально народ когось обирає. Якщо Сполучені Штати обирають Трампа, як зрозуміти цю логіку?
Україна обирає Зеленського.
Ну, я кажу, паралелі, і так можемо наводити багато разів в сучасності. Але ситуація дійсно, з чого ви почали, була складною. Бо візьмемо вихідний пункт 48-й рік. Починається величезне повстання.
Хмельниччина.
Той же Вишневецький втрачає величезний маєток на Лівому березі.
Не той же Вишневецький, батько Вишневецький, Ярема Вишневецький.
Ярема. Але цей теж... І це впливатиме на його політику, на його загравання з московським царем Олексієм Михайловичем, дуже лагідне поводження з надією повернути. І єдиний військовий похід, який відбув наш король, про якого ми говоримо, Михайло Вишневецький, це якраз був похід 63-64 року на Лівий берег, коли Ян Казимир прагнув повернути в ці втрачені території, а він сподівався повернути свої маєтки. Далі потоп, Швеція, втрата величезної території, повернення цієї території за Олівським миром зі Швецією в 60-му році. Тільки-но закінчили, козаки не давали забути про своє існування і самі сварилися, ділилися, підпорядковувалися чи Москві, чи султану, історія Дорошенка тут є, мені здається, найбільш показовою. Але це тяжкий випадок. Плюс внутрішні чвари. Тільки-но закінчили воювати зі Швецією, військо починає бунтувати, де гроші. І так званий Рокош Любомирського, який перевертає з ніг на голову і так нещасну, бідну, розорену війнами державу. І ось король каже, з мене досить, жінка помирає, я хочу в Париж.
Король, ви маєте нове попереднє,
Ян Казимир. Відстаньте від мене. Це сприяє нормалізації. Далі є партія мальконтентів, це профранцузька партія, яка хоче обов'язково, ну, не те, щоб продатися французькому королівству, але принаймні бути в більш тіснішому зв'язку з Францією і вважаючи, ну, Людовик багатий, але авторитарний король, але він далеко, і ми зможемо собі тут якось радити. Ну, їх історія з Генріхом нічого не навчила.
З Генріхом Валуа,
який за 100 років до того приїхав, подивився, ну, зимно, холодно, ніхто не говорить французькою, вина нема, мені ще пропонують в жінки сестру померлого короля, яка на 30 років мене старша, ну, так. Я втік. Тут була зовсім трагічна ситуація, і всі говорять про ось наближається війна з Туреччиною, яка дійсно почнеться в 1672 році, іде облога Кам'янця, і потім, як сучасники казали, ганебний Бучицький мир і втрата величезної території Речі Посполитої призведе до катастрофи фактично. І де рятівником буде виступати вже наступний король Ян Собеський.
Несподіваний погляд на добре відомі історичні факти. Про це та інше в програмі «Історична свобода».
Ви сказали, що з московським царем Міхал Вишневецький намагався порозумітись. А як він вибудовував відносини із козацтвом? В цьому самому році козаки склали присягу турецькому султанові. Це також початок тільки 1669 року, коли в Корсуні відбувається Корсунська рада, на якій визнають васалітет османського султана козаки. А як у свою чергу вибудовує Міхал Вишневецький з козаками
відносини? Він спочатку є нейтральним. Він розуміє, що вибирати треба, як в типовій для і нашої історії ситуації, кращого з гірших. Є кілька козацьких ватажків. Є Дорошенко, найбільш впливовий. Є многогрішний, який стає тою людиною, яка підпорядковує своїй владі лівий берег. Але виринає ще Ханенко і питається, з ким домовлятися. Ну і король робить вибір на користь, мабуть, найслабшого, але найбільш лояльного. І цим найслабшим і лояльним був Ханенко. Але це не сприяло порозумінню у козацькому світі. А ще випадок, він звільняє з ув'язнення Сірка.
А, він готувався ж до війни з Османською імперією?
Звичайно, він звільняє Сірка.
А Сірко – це великий фахівець по війні з турками.
Так, але він це жест Олексію Михайловичу. Бо згадаймо, 67-й рік ще за Яна Казимира підписується Андрусівське перемир'я. За однією з них положень Київ через 2 роки має відійти назад до Речі Посполитої. Ну, але все, що трапляє до московських рук, ви знаєте. Це складно виривається назад до попередніх власників. То Міхал Вишневецький не є тим, хто наполягає на тому, щоб Київ, маючи свій приватний інтерес, сподівання вернути, можливо, чи якось компенсувати ті втрачені величезні задніпрянські маєтки.
Його батько, Ярема Вишневецький, уславився такою своєю безкомпромісністю щодо Хмельницького, щодо повстання, яке очолив Хмельницький. Якщо б була партія при дворі, яка виступала за якийсь компроміс, то Ярема Вишневецький казав, що тільки вогнем і мечем маємо придушити оцю Хмельниччину. А от, власне, Міхал Вишневецький щодо козаків, він був більш такий, як батько?
Ні.
Чи був більш компромісний?
Він, звичайно ж, був більш поміркований, він не відрізнявся тим запалом, який мав Ярема. Ярема, просто, розумієте, хотів бути першим скрізь. Якщо їздити верхи – найкраще, стріляти з будь-якої зброї – найкраще, битися на шаблі – найкраще. Тобто, у Міхала цього не було. Він був, як би зараз би сказали, інфантильною людиною, замкненою в собі, любив свою матір, можливо, і любив свою дружину, ну, з якою йому треба було одружитися. І це теж була політична гра, бо Сейм дуже опікувався королівським шлюбом. Він, коли став королем, він був неодруженим молодим чоловіком, а одруження короля, вибачте, це політична справа. І вибір на користь людини з дому Габсбургів, це одразу підпорядкування політики певним великим європейським питанням, де Габсбурги завжди були гостро антиосманські. Коли він одружується з дівчиною з дому Габсбургів, це одразу...
Курс на війну проти Османської імперії.
Не курс на війну, але це говорить про те, що його будуть на цю війну підштовхувати. А те, що він був бідний як церковна миша, бо заставив купу маєтків, щоб якось існувати. Коли він став королем, йому навіть не було що дати в палацу в Варшаві королівському, коли його обрали, не було навіть що на обід накрити. Він змушений був у родичів позичати гроші.
Щоб, власне, урочистості влаштувати.
Ні, щоб якось двір функціонував, вибачте. Ну, бо король теж людина жива і має їсти, але не має ходити на базар і шукати, якихось там шинках собі обіду чи вечері.
Тобто такий величезний дефіцит бюджету.
Катастрофічний
дефіцит бюджету. Цим пояснюються катастрофічні наслідки війни з Османською імперією?
Звичайно, до війни не були готові. Війська не було. Посполите рушення – це такий анахронізм на другу половину 17 століття. Король попросив зібратися на початок вересня під Голомбом, зібралися деякі воєводства аж в листопаді. І ще й обмежували термін цього всього. А якщо збирали гроші, то самі розумієте, теж на термін, не уявляючи, скільки часу треба, щоб зібрати, доїхати до місця збирання, а потім, можливо, і воювати.
Великі події та видатні постаті, особливості історичної пам'яті та новинки історичної літератури. Про все це в програмі «Історична свобода».
Міхал Вишневецький помер на 4-му році свого правління, вважаючи, що це, от, власне, у нього був такий розпач, що все йде погано, що отак от всі справи у нього валяться, що турки наступають, захопили Кам'янець-Подільський, взяли в облогу Львів, він змушений був ганебний цей Бучацький мир укласти, який був на користь, зовсім на користь Османської імперії.
Ну і втратити величезні території.
Втратити Братславщину.
Поділля. Велике Поділля.
Така його рання смерть, це... Наслідок, як би пояснити, це наслідок до того, що людина через рознервувалася через погане правління?
Ні, в принципі
через
так.
Через катастрофічні ситуації?
В принципі так, але він був хворою людиною. Він був хворою людиною, і, як показують медичні дослідження, які робилися над його...
прахом, може, так?
Так. То він мав проблеми з виразкою шлунку, і лікарі, які опікувалися ним в останні дні у Львові, в кам'яниці архієпископа Львівського на ринку, це там, де зараз музей етнографії і просвіти.
У Львові на площі Ринку.
Та, напроти Діани, якщо хтось там ріг руської і сербської, там, де копальня кави, це зараз найбільший орієнтир, мабуть, нашим слухачам, то вони засвідчили, що відбувся розрив виразки, і це його завалило. Але виразка, як відомо, це там психосоматична зараз уже хвороба, і оцей стрес, який постійно був, ця невпевненість в тому, чи вартий він був правління, чи вартий був корони, і та дійсно нетипова катастрофічна ситуація, яку нікому не побажаєш, спричинила до... його ранньої смерті.
Яке місце Міхала Вишневецького, от, щодо історії Речі Посполитої, зрозуміло? От як би ви позиціонували його щодо української історії?
Я би позиціонував його як одного з наших королів, в широкому розумінні цього слова. Бо українські землі є частиною інтегральної Речі Посполитої. Чому ми маємо одразу будувати мур і казати, що це не наша, а польська або польсько-литовська держава? Це наша історія. Наша історія. Немає ще іншого варіанту подивитися на це. От коли ми спокійно стаємо, а те, що ще він Вишневецький, а Вишневецький – це стара руська родина з роду Рюрика, а не Гедеміна, як показують генетичні дослідження усіх нащадків Рюрика і Гедеміна. Цей проєкт існує вже там близько 10 років і досліджують ДНК. Тому це наша історія.
Тобто, фактично, це останній київський Рюрікович, але на Варшавському престолі.
Так, на Варшавському престолі. Тому це наш король.
Дякую. Це була «Історична свобода», і з істориком Віталієм Михайловським ми говорили про короля, польського короля Міхала Вишневецького, який, власне, був коронований 350 років тому, наприкінці вересня 1669 року. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.